Gepleyer Azadlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 28-nji sentýabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenistanda Ýarymazada üçinçiliginiň we giň ýaýran keselçiliginiň arasynda garaşsyzlyk bayramy bellenýär. Marada koronavirustan ölenleri mazar ýetişmeýär häkimetler öýlerdäki neýatarlara terediýän lukmanlary batyş edýär. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler dinlän. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewe tanış edýärin. Germaniýanyň 4 partiýasy 27-nji sentýabrda koalisiýa gepleşiklerine gatnaşmaga taýýarlanýar. Bu 26-njy sentýabrda geçirilen umumy saýlawlarda soňky testleriň sanyny almagynyň netijesinde merkezçi çepçi Sosial Demokratlar partiýasynyň SPD-niň ýurdun häkimet başyndaky konservatif bileleşiginden üstün çykmagynyň aýan bolmagynyň ideýany gabat geldi. 27-nji sentýabrda ma'lum edilen dastlabky netijeler SPD partiýasynyň iş başyndan çekilýän kansler Angela Merkeliň dolandyrýan konservatif blogyny ulu bolmadyk yeňiş kazandy. Federal saýlaw komissiýasy tarapyndan neşir edilen dastlabky netijelere görä SPD partiýasy we onuň kansler wezipesine kandidaty Olaf Scholz 25.7% ses toplapdyr. Bäzi partiýalaryň ikisi hem indiki hökümeti döretmek ygtyýarlygyna ee boldy we indi olaryň arasyndaky gepleşikleriň uzaga çekmegine garaşylýar. Scholz konservatorlara opozisiýa geçmegi teklip edenligini 27-nji sentýabrda ses bericilere aýtdy. 27-nji sentýabrda Germaniýanyň maliýe bazarlary 1.1% ötüş bilen açıldı. Angela Merkel'in 16 yıl hakimiyet başında olmağından son pensiya çıkmağının neticesinde konservatorlar 76 yıllık tarihinde milli parlament saylovlarında en pes netice korkudular. Ve bari yoğu 24.1% ses topladılar. Bu 2017-nji ýylda geçirilen geçen saýlawlar bilen deňeşdirilende 8% çemesi pes. Ses bericileriň gatnaşyk derejesi 76.6% boldy. Türkmenistanly öwetberdi Sabirow Perm şäheriniň Döwlet Milli Gözlek Universitetinde dörän atyşyk wagtynda 20-den gowrak adamy evakuasiýa etmäge kömek etdi. Bu barada 26-njy sentýabrda universitetiň web sahypasynda habar berildi. 20-njy sentýabrda atyşyk başlananda himiýa fakultetiniň 3-nji kurs studenti öwetberdi Sabirow birinji gatdady we tapagyň başlanmagyna garaşýardy. Beýlek okuwçylaryň atyşyk barada gygyrýanlygyny eşitip yaralanan garawuly gören ýigit ýagdaýyň howpsuz däldigine düşündi diýip garaşdy. Neşirler Universitetin resmi maglumatına salgılanıp xabar veriyar. Sabirow dostlarını ve törögündeki 20 olay adımı yığınap 7-nji korpusu alıp barıptır ve ol yerde edara işherleri olara evakuasiya çıkışını gorkudupdır. Sabirow kapıda dıknışık dören son aynadan bökup daşarı çıkıptır ve geçip barayan adımlara xof barada duydurup polisiya can ediptir. Perm Universitetinde 1-nji kurs studenti Timur Bekmansurov'un eden okatışığı virarlı 6 adım ölüpte 40-tan gowrak adım yaralandı. Atıcının özü ağır yaralandy, aman galyp keselhanada saklanýar. Türkmen News neşri yaralananlaryň arasynda 3 türkmenistanlynyň bardygyny habar berýär. 26 ýaşly IBB Saparow, 24 ýaşly Nur Ýagdy Saparow we 23 ýaşly Sapardurdy Berdiýew 20-nji sentýabrda Ortaýetiň Perm şäherinde bolan okatyşykda yaralanypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu wakaa bilen baglanşykly rus kärdeşi Vladimir Putin'e gynanç bildirdi. Ýöne yaralanan watandaşlar barada hiç zat aýtmady diýip Türkmen News neşri bildirýär. Barlyklaryň netijelerinden görä COVID-19 pandemiýasy 2-nji jahan uruşundan beri dünýäde adam ömrüniň peselmegine getiren iň esasy sebäplerin biri bolupdyr. Seljerlen 29 ýurtdan şol sanly Ýewropany Birleşen Ştatlary we Çilini öz içine alýan maglumatlar ömrüň dowamlylygyny ýokurlandyrmak boýunça edilen köp ýyllyk ötüşleriň pandemiýa zararly ýok edilendigini görkezdi. Ýurtlaryň köpüsinde erkeklere degişli sanlar aýallarynkydan hasyrwet. Birleşen Ştatlarda erkekleriň ömür dowamlylygy 2019-njy ýyl bilen eňestirende 2 ýyl 2 aý azalypdyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ölüm derejesi esasanam işlemäge ukypli ýaşly we 60 ýaşy ýetmedik adamlaryň hasabyny ýokurlanypdyr. Ýewropada bolsa 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda ölüm derejesiniň ýokurlanmagy umumy sanlara goşunt goşupdyr. Norwegiýanyň Boskunlar Geňeşi Awanstan ykdysadyýetiniň çökmek howpy astyndadygyny we geçen aýda hökümetiň dargamagyndan hemde Taliban söwüşçüleriniň ýurdy basyp almagyndan soň bu ýurdun gumanitar betbagçylygy duçar bolanlygyny duýdurdy. Guramanyň beýanatynda Awanstanyň içinde göçürilenleriň umumy sanynyň 3.5 miliona ýetenligi aýdylýar. Awan maşgalalarynyň 93%-nyň gowragynyň ýeterlik iýmit tapmaýanlygy bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.